ilagagira ingala marbungalang igirare lawar wano yo igirare lawar ya yo le yo ho ya le yo le yo le yo ha ho ya le yo ha le ha ye ha le yo ho ha le yo le yo ha le.
Mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi cha Fahamu Haki Zako, kipindi ambacho kitaangazia ukiukaji wa haki za binadamu ambao umeendelea kukithiri hapa nchini. Tutazungumza na hususan kabila la jamii ya kifugaji wa Masai wa wilayani Kiteto, ambapo miongoni mwa waathirika wakubwa katika kutojua sheria ni akina mama. Na leo msimulizi wako ni mimi Muhammad Hamad. Usiondoke kando redio yako ili uweze kujua nini ambacho kwa siku hii ya leo akina mama hao watasema. Moja kwa moja ninazungumza na mama Nasnya Lenyra. Yeye kuhusiana na swala hili la haki za binadamu anasema kuwa kwa jamii ya kifugaji swala hili limepita kando, lakini hebu tumsikie.
Sisi hatujui haki, hasa haki ya ardhi. Sisi tumewekwa kando kama wanawake wa kifugaji. Ardhi hatuwezi kuwa na haki ya kumiliki ardhi wala mali. Kwa baba tu ndio wasimamizi wakuu. Hata watoto wetu wa kike hawapati elimu kwa sababu ya unyanyasaji ya jinsia. Kwa hiyo kama ni inawezekana na sisi wanawake wa kifugaji tupate urithi wa ardhi, tunatafuta sasa hivi, lakini hatujui tukimbilie wapi.
Kuna sheria ya ardhi ya mwaka 1999, sheria namba 5, lakini pia kuna ile sheria namba 4. Sasa tukiangalia ile sheria namba 5 ya mwaka 1999 inazungumza kwamba ardhi ni mali ya kijiji. Huko kijijini, nyinyi kama wana kijiji, mnafahamu vipi namna ya umiliki sasa wa ardhi, hasa kwa kulindwa na hii sheria?
Tunafahamu ardhi namba 5 ni sheria ya kijiji, lakini hiyo ardhi haitiliwi maanani kwamba ni ardhi ni ya haki ya kila mtu. Bado tu ardhi inauzwa kwa viongozi, viongozi wanauza ardhi, hata kama serikali ya kijiji wanajua, hata kama jamii nzima wanajua ardhi namba 5 ni sheria ya vijiji, lakini ardhi inaendelea kuuzwa. Hapo tulipo tunajaribu kutafutana ili tutetee ardhi, lakini bado hatujapata ufumbuzi wa kutetea ardhi kama wanawake wa kifugaji.
Kama jinsi unavyosema, kuna njia ama mkakati ambao mmepanga nyinyi wa kuweza anza kujitetea kuhusiana na swala zima hili la ardhi, labda kuna njia ipi ambayo sasa mnataka muanze nayo ili angalau muweze kuikomboa hii ardhi kama jinsi unavyosema?
Tunaandamana tu kimila, lakini bado hatujui sheria kwamba anaweza kutetea kama kila mtu. Sisi wanawake sijui kama tuna sheria kama tuna haki ya kutetewa. Tumekosa haki ya kutetewa kwa sababu viongozi wanashikana na watu wa viongozi wa juu, wanauziana ardhi. Ukijaribu kuongea usikilizwi.
Nyinyi kama moja ya matatizo yenu haya labda ni ya muda mrefu, mmechukua hatua gani ili kukabiliana na hiki ambacho kinaonekana kwamba kwenu nyinyi kinaanza kuleta kikwazo?
Sisi hatujachukua hatua yoyote, maana tulichukua hatua lakini haina maana kukuhadisia kwa sababu ni hadithi ambaye hawajafanyiwa kazi. Tulijaribu tu kuandamana kufanya kinachowezekana, lakini sijui bado hatupati haki hatuna.
Tunasikia kwamba akina baba wanahusika kwa kiwango kikubwa, hasa wa jamii hii ya kifugaji, kuuza ardhi wakati mwingine. Na nyinyi akina mama mnasema sasa kwamba wanayehusika katika kuuza ardhi ni viongozi. Sasa kwa anayekusikia hivi sasa, aeleo lipi ambalo ndio la ukweli?
Ndivyo ilivyo kama ulivyosikia, lakini hata wanaume sasa hivi ambaye sio viongozi anauza ardhi. Wanaume wote wanauza ardhi. Sisi tulibaki kukaa tu bila ardhi na watoto wetu. Na sijui tutakuwa tunakimbilia wapi.
Na mnapozungumza sasa na hawa waume zenu huko kuhusiana na swala zima la ardhi, kwamba wasiuze, na hasa ikizingatia kwamba ardhi ni mali, ardhi ni rasilimali ambayo inaweza ikatumiwa na mtu yoyote, hakuna sababu ya kuuza ardhi, wao huwa wanakuwa na majibu ya namna gani katika kuweza kuondokana na hiki ambacho nyinyi kwenu kinawakera?
Sisi wanawake wa kifugaji hatuna sauti ya kuongea na wanaume, hatukubaliki.
Labda inakuweje hasa mpaka msiweze kuwa na sauti ndani ya familia zenu?
Huwezi kukaa na wanaume uso kwa uso kuongea naye, hata kama una haki ya kusema, hata kama unataka kumwambia kitu muhimu, lakini hakusikilizi.
Na hii inakuwa ni kwa utaratibu gani? Labda ni masuala ya mila ama ni swala tu la ukandamizi? Kwa sababu naamini kwamba hakuna maendeleo yote ambayo yanaweza kupatikana mahala popote bila kuwepo kwa ushirikiano kati ya pande hizo mbili. Kwa jamii hii ya kifugaji inakueje na mnafikieje sasa malengo ama maendeleo kama hakutakuwa na mahusiano mazuri kati ya baba na mama?
Sio swala la mila, ni ukandamizaji tu, kwa sababu ndio maana sisi tulishindwa kukaa manyumbani, tunaandamana ili tutafute watu ambao anatusaidia tupate haki yetu.
Hadi hivi sasa mmefika wapi kuhusiana na hiki ambacho unakieleza? Kwa sababu naamini kwamba yawezekana kuna mkakati ambao tayari mshapanga na ni wa muda mrefu. Labda mmeweza kufikia hatua ipi na malengo yenu hasa ni yapi?
Bado hatujafikia, na bado hatujapanga malengo. Hatujafikia malengo, ndio tunajikusanyika tufanye mambo yetu, tujaribu kama tutapata watu tusaidia kupata haki.
Bila shaka hata huko katika tamaduni na mila za jamii ya kifugaji huwa kuna swala hili la ukandamizwaji, kwa maana ya watu kutofahamu sheria. Hili wewe unazungumziaje katika mila na tamaduni za jamii ya kifugaji?
Mila na tamaduni ya kifugaji ilikuwa mila nzuri tu bila ukandamizaji, lakini sasa hivi nakiukwa. Yaani nakiukwa kabisa, mambo ya maendeleo nini na nini, tukakuta tumewekwa chini kabisa kukaliwa. Sio kwamba mila ya Kimasai inaendelea vizuri kama zamani.
Mpenzi msikilizaji, na kuhusiana na swala zima la haki za binadamu na kipindi hiki cha Fahamu Haki Zako, nikajaribu pia kuzungumza na Mnyaki Paulo kuhusiana na swala zima la fume dume katika jamii hii ya kifugaji. Labda atasema hali ikoje moja kwa moja huko kwa jamii ya kifugaji.
Sisi kama jamii ya kifugaji, mfumo dume bado kwetu ni iko kwa kasi kali, kwa sababu kwanza haki ya mtoto wa kike, hacharuhusiwi kuchagua mchumba. Ndipo pale pale tulipoona kwamba hapo ndipo mwanamke anapokosa haki yake. Mwanamke akishachaguliwa mchumba ambaye hakumpenda, lazima atampeleka jinsi anavyotaka yeye. Ndio maana unakuta matokeo mengi huku, wengine wanachapwa, wanaumizwa pasipokuwa na haki. Ukienda kwenu unaambiwa urudi kwa mume wako, maana ndivyo nami ninavyomfanya mama yako. Kwa hiyo kwa mfumo mzima wa haki kwa upande wa jinsia ya kike, watoto wa kike hawana haki pande zote. Shuleni watawasomesha watoto wa kiume, lakini mtoto wa kike ataachwa kwa sababu anajulikana kwamba ni biashara. Yaani kila mtoto atakayeolewa, atakayemchukua atatoa ng'ombe 10 hata na zaidi. Endapo watamchagulia mtoto mume mwenye mali nyingi. Kwa hiyo lazima ataangalia boma lipi ndo lina ng'ombe nyingi, ili aweze kusema kwamba mtoto wangu huyu nitakuoza, hata kama ni mtu wa umri gani, kwa ng'ombe 10. Atachaguliwa mchumba, na huyo mchumba atampeleka jinsi anavyotaka, kwa sababu anasema nimekununua kwa ng'ombe zangu.
Mpenzi msikilizaji, kipindi ni Fahamu Haki Zako, ambapo leo tutakuwa hapa wilayani Kiteto. Kama jinsi unavyosikiliza, huyu ni mama wa jamii ya kifugaji akizungumzia swala la haki. Lakini hebu tufahamu pia kwamba binti wa kike anaozwa kwa ng'ombe ngapi?
Anaozwa kwa ng'ombe 10 na zaidi, ni ridhaa yake, ni makubaliano, maana ni kitu kama biashara.
Na unazungumziaje sasa kuhusu swala zima hili la mikakati na njia mbalimbali ambazo labda mmeanza kuzitumia ili kukabiliana na hii, kwa sababu tayari unasema kwamba kuna madhara. Kuna mikakati gani ambazo nyinyi mnafanya?
Mikakati tunayofanya ni tunapitia kwenye mashirika na tunashukuru mashirika yanatusaidia sana sana. Shirika la Mwedo limetusaidia sana kupeleka elimu hii nyumbani kwa Masai na nyumbani mume na mke. Walileta elimu hii na kujaribu kuhamasisha watu. Kwa baadhi ya watu wameelewa kidogo, imeleta unafuu kidogo, lakini bado haki ya mtoto wa kike haijaeleweka.
Wanazungumzaje hawa viongozi wa serikali hasa pale ambapo mnawasilisha kilio chenu hicho kwamba kuna jitihada zozote za kuweza kuokoa hiyo hali?
Kwa kweli inaonekana kama wimbo tu, kwa sababu wanatuambia na wenyewe wanasema, lakini hakuna sheria kali iliyopita kwamba yani mtoto huyu ana haki kama mtoto wa kiume na ana haki kujichagulia mchumba. Kwa hiyo Wamasai bado hawaelewani, hawaelewi hilo, kwa sababu ni kama yani tunavunja maboma yao, kwa sababu ndio biashara. Ukiwa na wasichana wawili unapata ng'ombe 20.
Sasa labda kuhusiana na hiki ambacho unakizungumza, nyinyi kama akina mama, kimeanza kuleta madhara hasa pale ambapo mnakosa haki ya kupata elimu. Labda kuna jitihada zote ambazo tayari mmeshazianzisha ili kuondokana na hiki ambacho kinaleta kikwazo katika maendeleo yenu kwa ujumla?
Ndiyo, kama alivyosema shirika la Mwedo tumelililia na lenyewe linatusaidia. Njia tunayofanya ni kwamba mtoto akishamaliza shule tunapeleka jina, tunamuombea afadhili, maana hawataki kuwasomesha. Akishapata mfadhili ama anakwenda shuleni, sasa tuna watoto ambao wanasoma wa jamii ya kike.
Labda ni watoto wangapi hadi hivi sasa ambao wanaweza ukawa na kumbukumbu kwamba wamesaidiwa ama wanaendelea kusaidiwa na shirika la Mwedo kwa swala hili la haki ya elimu?
Kwa kweli siwezi kuwataja, ni wengi. Wametusaidia sana watoto wengi kuwasomesha, na zaidi wamejenga sekondari yao. Kwa hiyo kuanzia mwaka juzi watoto wamepelekwa kule, maana walikuwa wanawalipia kwenye shule za watu, lakini sasa ni shule yao binafsi. Kwa hiyo wanawachukua tu moja kwa moja, wanawalipia pale pale shuleni.
Lakini tukiachana na swala hili la haki ya elimu, bila shaka kuna haki ya kuishi. Huko kwa jamii ya kifugaji, haki ikoje kuishi kwamba akina mama au akina baba, sababu wote hawa wanahitaji kuishi kwa pamoja, hali ikoje hasa pale familia zinapokuwa zimekutana, kwa maana ya baba na mama kuishi kwa pamoja, hali ikoje? Kuna kuwa na hali gani, kwa sababu tunaambiwa kwamba pia kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, huko pakoje?
Ndivyo ilivyo, yani kiasi kwamba mume ndio mtawala wa boma zima na mwanamke hana sauti. Kwanza anaitwa mtoto na mume anamuita mtoto, kwa hiyo ni mtoto, yuko kwenye kundi la watoto, hana sauti yoyote, anaongozwa na mume katika nyanda zote, yani mali nini. Mume tu ndiye anasema anauza leo udume, na mama hawezi kuuliza ni kwa nini, na hawezi kusema kwamba sikubali auzwe kwa sababu moja au nyingine.
Lakini mali hiyo bila shaka mtakuwa umeichuma wote, ama hata kama hamjaichuma wote, umechangia mchango wako hapo. Kuna jitihada ambazo mnazifanya kudai, ama labda na nyinyi mnaacha tu kama jinsi ambavyo unasema kwamba mume wako anakuita wewe ni mtoto?
Kwa mfano, na mfano mmoja hai, kuna mama mmoja anaitwa Sila Ro, alikuwa yeye amejaliwa kuzaa watoto wa kike watano, lakini hajajaliwa kupata mtoto wa kiume. Akanyang'anywa, akafukuzwa, wale watoto wakaozwa, wakachuma zile ng'ombe walivyoona kwamba ni nyingi, akafukuzwa, akanyang'anywa ng'ombe zote, na matokeo yake akafukuzwa kwa sababu hana mtoto wa kiume. Kama hujajaliwa kupata mtoto wa kiume, wewe huna mali pale, kwa sababu inatawaliwa na mfumo dume wa kiume. Yaani mtoto wa kiume anaweza akamiliki mali, lakini kama hunaye unafukuzwa, huna chako pale. Kwa maana hatuna sisi kitu tunachoruhusiwa kurithi katika mila yetu.
Mpenzi msikilizaji, kipindi ni Fahamu Haki Zako, ambapo leo tuko hapa wilayani Kiteto kuhusiana na ukiukwaji wa haki za binadamu. Labda unazungumziaje sasa kuhusu swala hili la mila hasa? Nini kinatokea pale mwanaume anaposema kwamba wewe labda sihitaji kuishi na wewe au na vitu kama hivyo, inakuwaje?
Kama hakuhitaji, wengi sana wamefukuzwa tu, unarudi kwao, umezaa, umezalisha, lakini huna kitu chochote utakachoenda nacho, ni unatoka tu unarudi kwenu, unaenda kwa mzigo wa ulikotoka. kwa sababu huna haki ya kutoa chochote. Mwanamke kwa jamii ya kifugaji sisi hatunaga haki kabisa inayoonekana kwamba hii ni ya mama. Hapana.
Zipo sheria nyingi ambazo zinamlinda mwananchi kwa ujumla kuhusiana na swala zima la haki. Unadhani kwamba hizi sheria ni wakati mwafaka kutumika ama bado hata katika haya maeneo sheria hizi haziwezi kutumika kulingana na jinsi ambavyo mila na tamaduni zilivyoweza kushamiri katika haya maeneo?
Tunashinda sasa tuende wapi, kwa sababu sheria zipo. Unajaribu kufanyia kazi. Kwa mfano mama alikuwa anakuambia kwamba amefukuzwa, ameenda amefanya alipiga kesi mahakama ya mwanzo akafeli kwa sababu akashindwa, kwa sababu wale walikuwa wanauza zile ng'ombe zake na kuhonga ili wapate haki. Na pale alishindwa, akakata rufaa kaenda mahakama ya wilaya. Na bado nimeshangaa, nikasikitika sana juzi kusikia kwamba amekosa haki. Ni mama ambaye alikuwa na watoto wake na ana mali yake kumtosha. Sasa anazunguka na kuombaomba hapa kibaya. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha sana. Kwa hiyo sasa tujui haki ipo, lakini utekelezaji wake, kwa sababu hawawezi hao, kwa sababu wana uwezo na wana ng'ombe, na sisi hatuna ng'ombe wala biashara nyingine, kwa sababu hatuwezi kufanya biashara. Kwa hiyo bado hatujui kwa kweli hali hii ya mfumo dume kwa upande wetu wa kifugaji utaisha lini.
Na katika familia pale baba na mama wanapokuwa katika hiyo familia, huwa mama anamiliki vitu gani na baba anamiliki vitu gani?
Kitu ninachomiliki ni vyombo vyangu vya ndani tu. Na mbali na hapo sina chochote. Nikisema hiki unajua hakuna ulichokileta kweli. Nikisema hiki anajua si nimekununua au unasema nini. Kwa hiyo kwa kweli bado tuko mbali. Pamoja na kuwa mashirika yanasaidia kufundisha, watu wanasikiliza tu, lakini wanasema bado wanawake watapewa waongoze, waende wapi, watawale, watatupeleka wapi. Bado hawajatuona kwamba sisi ni kiungo katika jamii.
Naamini kwamba wako watu ambao wanahusika na masuala haya ya haki za binadamu kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, ama hata haya mashirika mengine ambayo yanahusika na masuala ya haki za binadamu isiyokuwa ya serikali. Labda katika elimu hii wanaendelea kuitoa kwenu nyinyi, kuna manufaa yote ambayo mnaendelea kuipata ama hakuna chochote mnachokipata kuhusiana na hiki ambacho kinatolewa na serikali na hata haya mashirika yasiyokuwa ya serikali, hususan swala la elimu kufahamu haki zenu?
Kwa kweli yametusaidia sana, kama nilivyosema, haya mashirika yote yamejitahidi kwa hali na mali kutuhamasisha. Ndio maana tunafahamu sasa hivi haki yetu, ndio maana sasa hivi tunaenda hata mahakamani, ndio maana sasa hivi tunaweza hata na siku kujiamini na kusimama kwenye mikutano. Tulikuwa hatuhusishi vyote hivyo, lakini kutokana na haya mashirika yetu yametuletea elimu hiyo na tumeijua. Sisi siku hizi tunasimama na tunaweza kugombea uongozi wowote. Yaani tulikuwa mbali, lakini wanajitahidi sana kutunyanyua.
Labda sasa kwa msikilizaji anayekusikia hivi sasa, vipi kuhusu swala la vipigo kwa jamii ya kifugaji? Kipigo hali ikoje huko?
Kwa kweli ukisema kipigo, sijui nitakwambiaje, kwa sababu unapigwa kama mtoto, na mtu anaweza kukufanya jinsi anavyotaka, unyama wote, kwa sababu anasema nimekununua, wewe ni mali yangu na nitakufanya jinsi ninavyotaka, na anafanya kweli. Ndio maana wamama wa Kimasai wameumizwa wengi sana. Unyama wameonyeshwa, unyama wa kila aina, kwa sababu wamenunuliwa, sio wameolewa.
Sasa kama hali ni hiyo, na kuna serikali iko hapa, na kama tulivyosema pia kuna mashirika yasiyokuwa ya serikali, sasa ni hatua ipi ambayo sasa mnachukua sasa kuhusiana na hili? Kwa sababu bahati nzuri ni kwamba mmeshaelimishwa na hali hii bado inaendelea. Sasa unafikiri nini hasa kifanyike?
Nasema tu kwamba, nachosema tu ni kwamba ikibainika, ikionekana mtu yote atakayemfanyia mke wake unyama wowote, basi asaidike, asaidiwe, kwa sababu kwa kweli tuna hali mbaya sana. Mfumo dume unawaumiza wamama wa kifugaji.
Katika familia huwa mara nyingi kuna kuwa na utaratibu wa kuzaa. Huwa mwenye maamuzi pale ya kuzaa kwamba wanahitaji watoto wangapi ni nani?
Hilo alizungumzi, unazaa mpaka kizazi kinaisha. Hakuna cha kusema mpango wa uzazi. Ukisema kwanza nipumzike, anasema hiyo haipo. Hiyo ni unazaa mpaka mwisho. Hakuna kipimo cha kusema watoto wangapi ndio tunamudu nao, hakuna. Kwa sababu watoto ni biashara, nimeshakwambia tukipata watoto wa kike watano, wa kiume watano, basi wale tutaweza kuwatunza wale watano. Kwa hiyo hamna mambo ya uzazi, hayajulikani.
Unazungumziaje kuhusu swala hili la kupata watoto wa kike na wa kiume, kwamba anapopatikana mtoto wa kike katika familia huwa kuna furaha kiasi gani, au wa kiume anapopatikana huwa kuna furaha kiasi gani, ili msikilizaji anayekusikia hivi sasa aweze kujua kwamba kwa mtoto wa kike huwa inakuwaje na kwa mtoto wa kiume inakuwaje pale mama anapojifungua?
Ha, kumzaa mtoto ni mtoto, ila atakayezaliwa tunafurahia, maana ni matunda yetu, yakipatikana yote huwa tunafurahia kwa kweli. Ila mtoto mwenye manufaa zaidi mtoto wa kike, kwa sababu ni bibi tunapata ng'ombe.
We mama, unazungumziaje sasa kuhusiana na hiki ambacho kinaonekana kwamba mtoto wa kike ni kama biashara, kwamba unakubaliana na hiyo kauli?
Hapana, nasema tu kwamba tubadilike wafugaji, kwa sababu watoto wote ni sawa na wote wanahitaji haki zao sawa, na mbaya zaidi kuwabagua watoto ni kitu kibaya sana, hata Mungu hapendi. Kwa hiyo nawaambia tubadilike, tutokeni kule tulikotoka jamani, tuonekane na sisi na kama watu wengine. Yaani kwa kweli sana sana swala la haki ya ardhi, na kikubwa atumilikishe na sisi, awajulishe wananchi au wafugaji kwamba hata mama anastahili kupata haki yake kama mwanadamu mwingine, kama Mtanzania yeyote. Haki ya mwanamke ijulikane popote.
Naam, Bwana Paulo Tunyon, wewe ni afisa miradi katika shirika hili la Mwedo ambalo linafanya kazi hapa Ulani Kiteto. Labda kwa mtu ambaye hajapata kulielewa zaidi shirika la Mwedo, huwa mnashughulika na mambo gani hasa katika kuisaidia jamii ya Kiteto?
Okay, shirika la Mwedo ni shirika la kifugaji linalodili zaidi na kuwasaidia jamii ya kina mama wa kifugaji katika kuelewa haki zao na katika kuwawezesha kielimu, kutokana na kwamba wao walikuwa ni jamii au ni sehemu ya jamii ambayo imekuwa imetengwa sana katika jamii. Shirika la Mwedo limeamua tu kusimama na kuwasaidia kina mama kama sehemu ya jamii ya kifugaji, ili waweze kujua haki zao katika jamii. Shirika la Mwedo linafanya kazi katika wilaya nne za wafugaji ambazo ni Monduli, Longido, Simanjiro na Kiteto. Katika wilaya ya Kiteto, shirika la Mwedo limejikita zaidi katika miradi mikuu mitatu. Mradi wa kwanza ni mradi wa elimu. Ili katika mradi wa elimu kuna elimu ya watu wazima na elimu ya watoto wa kike waliokosa nafasi ya kwenda shule za sekondari, shirika linawasaidia. Mradi mwingine ni mradi wa afya ya jamii, ambao tunatoa elimu kuhusu mambo ya HIV, tunatoa elimu kuhusu mambo ya kina mama wajawazito kwenda kliniki na watoto pia kwenda kliniki. Lakini kikubwa pia tumeamua kujenga dispensary au kituo cha afya katika wilaya ya Kiteto, ambayo inatoa huduma za afya katika jamii hiyo. Inaenda mpaka kule waliko kwenye vijiji vyao na kuwapa huduma na kuwapa ushauri wa kupima labda mambo ya HIV, kuwaelimisha wakina mama ambao bado hawajaona umuhimu wa kutafuta huduma za afya, kujua kwamba kuna dispensary iliyojengwa kwa ajili ya wakina mama wa kifugaji katika wilaya ya Kiteto. Lakini mradi wa mwisho pia ni mradi wa elimu kuhusu mambo ya ardhi, ambayo tumegundua kwamba pamoja na kwamba wakina mama wa kifugaji katika jamii hawapewi nafasi ya kumiliki mifugo, lakini pia hawapewi nafasi ya kumiliki ardhi kama jamii. Sasa sisi katika shirika la Mwedo tumeanzisha huo mradi ambao unaitwa Women Empowerment, kuwawezesha wakina mama waweze kumiliki mali kama wanaume wanavyofanya. Tumetoa elimu sana kuhusu mambo ya ardhi katika wilaya ya Kiteto, ambayo wakina mama wanaelimishwa ni nini wanachotakiwa kufanya ili waweze kumilikishwa ardhi, waweze kumilikishwa mifugo na waweze kumilikishwa vitu vingine katika jamii kama mwanaume anavyoweza kumiliki. Asante.
Lakini katika elimu hiyo ambayo hivi sasa ni kwamba tayari mmeshaendelea kuitoa, mmewafikia watu wangapi hapa wilaya ya Kiteto?
Katika wilaya ya Kiteto tumeshafikia zaidi ya wakina mama 1000. Kwa sababu tunafanya kazi katika wilaya, katika vijiji 9 vya wilaya ya Kiteto ambavyo ni Pasimbo, Namelok, Lolera, Lembapuli, Amei, Ilera na Lalala pamoja na Kimana. Tumeshawafikia zaidi ya wakina mama 2000 katika wilaya ya Kiteto. Na katika hao wakina mama 2000, huo mradi ulikuwa unamlenga mwanamke, kumfungua mwanamke kichwa chake, kuhakikisha kwamba pia anatakiwa kumilikishwa chochote ambacho kiko katika jamii, iwe ni mifugo, iwe ni ardhi, iwe ni kitu kingine chochote. Na pale ambapo wanatokea migogoro katika jamii, katika familia yao, viongozi wa mila pamoja na serikali ya kijiji pamoja na wilaya pia wanaelewa kwamba mwanamke naye katika sheria za nchi anatakiwa apate haki sawa na mwanaume.
Lakini mbali na hicho ambacho unakieleza, bila shaka kuna kile ambacho kilisababisha hasa nyinyi muanzishe mradi huu. Na pengine mtu anayekusikia hivi sasa, lengo hasa la kuanzishwa huu mradi ni nini? Mliona kitu gani ndani ya jamii hii ya kifugaji hususan akina mama?
Lengo letu kubwa kuu katika kuanzisha mradi huu ni kuwawezesha akina mama kielimu, kiuchumi na hata kiakili. Na katika kuwawezesha akina mama, ninafikiri issue yetu kubwa ni kwamba watoto wa kike wa kifugaji walikuwa hawapelekwi shule. Walikuwa hawapelekwi shule kwa sababu kuna ushirikiano baina ya mwanaume na mama, ili wajitahidi kumuoza mtoto badala ya kwenda shule. Lakini sisi tukasema mtu wa kwanza kumfungua kichwa ni mzazi ambaye ni mama wa karibu wa yule mtoto wa kike, ili aweze kumsaidia yule mtoto wake aende kupata elimu. Sababu wengine tunawateleka wapelekwe wakasomeshwe na walipiwa ada, lakini mama pamoja na baba wanashirikiana alafu yule mtoto anaolewa. Lakini baada ya kuwafundisha na kuwapa elimu wakina mama, wamekuwa ni watu wa kwanza kutoa taarifa ya watoto wanaoolewa katika ile jamii. Maana yetu kubwa ni kuijenga jamii yenye mwamko wa elimu, na kuijenga jamii ambayo wakina mama wanapewa pia haki ya baadaye. Ndio maana tunamuelimisha mtoto wa kike ambaye tunaamini baada ya miaka 10 yeye ndio mama. Anapokuwa yeye ndio mama, anajua haki zake za kuweza kuhakikisha kwamba anapata haki katika ile jamii. Anapata haki ya ardhi, anapata haki ya elimu, anapata haki ya kumilikishwa mifugo, sababu mifugo yote katika jamii ya wafugaji inasemekana ni ya baba. Bado pia shamba linasemekana ni shamba la baba fulani, lakini hatuoni shamba la mama fulani. Sisi tukahakikisha na mpaka sasa ninavyoongea hapa tumeshahakikisha wanawake zaidi ya 840 katika shirika la Mwedo wamemilikishwa ardhi kihalali. Kuna mashamba yanaitwa ya baba na kuna mashamba yanaitwa ya mama fulani. Mfano kijiji ambacho ni kizuri sana, nikatolea mfano katika wilaya Kiteto, ni kijiji cha Ilera pamoja na Lalala. Ni vijiji ambavyo hakuna ardhi mpya kugawa kwa kina mama, lakini ni kijiji ambacho wanaume walikamata maeneo makubwa sana. Sasa tunachofanya ni kuwaelimisha wale wanaume wahakikishe kwamba kama ana mke wake 10, kila mwanamke apate heka 10. Na wamefanya hivyo na wanapewa fomu za kumilikishwa. Sasa hivi tunashukuru kwa sababu tumempata afisa ardhi mteule wa wilaya ambaye ni Daudi, anatusaidia na ameshatuambia tujitahidi kukusanya yale mafomu ya kina mama ambao waliomba ardhi yafike pale ili iweze kugongwa muhuri, iwe ni hati miliki ya kiuhalali kwa wale wa kina mama. Mimi nafikiri ni kweli jamii ya kifugaji hususan wa kina mama wanashindwa kuona umuhimu wa kwenda katika vyombo vya sheria kama polisi, kama mahakama na kama sehemu zingine ambazo wanaweza wakapata haki. Lakini sisi tulichokifanya, tumeona kwamba hayo yote ni madai ya jamii, lakini madai ya jamii yanaanzia kutoka chini. Tukasema badala ya wewe kukimbia moja kwa moja kwenda kwenye vyombo vya vya sheria, ni vizuri ukaanzia katika jamii yako. Katika ile jamii tuliweza pia kuwajengea uwezo wa viongozi wa mila malaigwana, wale ni watu wa kwanza katika kuwasaidia wakina mama. Na mwanamke yote anayepata shida, kitu cha kwanza ni kuhakikisha kwamba ile shida yake inafika katika viongozi wa mila ili waweze kumsaidia. Na wale viongozi wa mila ndio watakaoweza kumsaidia na kumwambia apite njia gani ili aweze kupata haki yake. Lakini kabla ya pale pia tulianzisha vikundi vya kina mama ambavyo vinaitwa watchdog groups. Ni vikundi ambavyo vinaangalia haki ya mwanamke. Wewe unavyoonewa katika boma ile, kuna jamii nyingine ambayo ni wakina mama wanakuangalia jinsi unavyomuonea yule mwanamke. Wa kwanza kuja kumshauri yule mwanamke ni wale watchdog groups ambao wanaangalia yule mwanamke anafanywa nini. Wanapokuja pale wale watchdog groups wanamshauri yule mama, wakishamshauri watakuwa ni watu wa kwanza kumsindikiza kwenda kwenye kikao cha mila. Kile kikao cha mila wanapoitisha, wakina mama wapo na wanasikiliza kinacho diskasiwa pale. Alafu ile kikao cha mila ndio kinamshauri yule mtu apite njia gani za kupata sheria kama kile kikao cha mila kitakuwa kimeshindwa kutoa suluhu.
Mpenzi msikilizaji, huyu ni afisa mradi wa shirika la Mwedo akizungumzia kuhusu masuala ya ardhi, lakini anagusia masuala ya haki ya elimu kwa jamii hii ya kifugaji, ambapo shirika hili linaonekana kwamba kwa kiasi kikubwa limeelekeza nguvu zake kuisaidia jamii hii ya kifugaji ambao wao wako nyuma sana. Msikilizaji, hadi kufikia hapo sina budi kutia nanga kipindi hiki. Msimulizi wako ni mimi Mohamed Hamad, ni kusi endelea kufuatilia vipindi vinavyofuata hivi sasa.
Yeah.